Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Ši diena ypatinga. Šiandien minime šventąjį Tomą Akvinietį, kunigą ir bažnyčios mokytoją. Šioje laidoje apie šį šventąjį sutiko papasakoti Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius gerbiamas Naglis Kardelis. Jam klausimus užduos Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu profesoriumi Nagliu Kardeliu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Dėkojame, kad šią ypatingą dieną krikščionims galime kartu su jumis švęsti šventojo Tomo Akviniečio minėjimą. Ir ši laida tebūnie radio klausytojams kaip įžanga į tam tikrą mąstymą, kas yra katalikų bažnyčia, kas yra krikščionybė, kas yra mąstymas, filosofija ir kas yra gyvenimas, taip pat politika ir visi kiti menai, kuriuos žmogus yra įvaldęs. Taigi, jeigu trumpai, bažnyčios mokytojas, kunigas, šventasis, Tomas Akvinietis, koks jo gyvenimo buvo kredo?
Šventasis Tomas Akvinietis gyveno 13 amžiuje, tai buvo Europos civilizacijos aukso amžius. Dėl jo gimimo datos yra šiokių tokių nesutarimų, dažniausiai yra minima 1225 metų data, kartais galima sutikti ir 24-26 metų data, dažniausiai 25 metai. Kaip gimimo data ir mirė 1274 metais. Taigi matome, kad gyveno tikrai neilgai, sulaukęs 49, galbūt 48 metų iškeliavo pas viešpatį ir per tą labai trumpą laiką nuveikė nepaprastai daug reikšmingų darbų tiek filosofijai, tiek teologijai, tiek visai katalikų bažnyčiai, tiesiog neįtikėtinai turtingas gyvenimas ir jis yra turtingas tiek intelektualiniu, tiek dvasiniu aspektais ir teoriniu, ir praktiniu aspektais, nes tai buvo labai aktyvus Dominikonų ordino narys, kuris vizitavo vienuolijas, vizitavo bažnyčias ir tuo pat metu intensyviai rašė teologinius ir filosofinius kūrinius, kurių paliko tikrai labai didelį skaičių ir jie visi yra labai reikšmingi, dauguma parašyti lotynų kalba ir daugeliu klausytojų yra žinomi tokie veikalai kaip teologijos suma prieš pagonis. Taigi matome, kad Tomas Akvinietis gali būti laikomas iškiliausia brandžiųjų viduramžių asmenybė. Ir tie vat brandieji viduramžiai, čia būtų 12 ir 13 amžius. Ir 13 amžius yra pati ta viršūnė viduramžių civilizacijos. Ir aš netgi pasakyčiau, kad tai yra Europos kultūros amžius. Įskaičiuojant, įtraukiant ir visas kitas epochas ir taip pat mūsų epocha, tai yra ta viršukalnė, kurios mes jau nepasiekėme, jau mes esame nuokalnėje. Ir Tomas Akvinietis kaip tik yra šitos Europos aukso amžiaus epochos iškiliausias atstovas, iškiliausias reprezentantas.
Kas šiam šventajam darė didžiausią įtaką ir kodėl šiam šventajam yra pritaikytas angeliškojo daktaro vardas?
Na, visų pirma, dar kalbant apie aukštąją viduramžių kultūrą ir apie 13 amžių, verta pasakyti, kad ši civilizacija labai gražiai integravo į savo akiratį, į savo mąstymo lauką tiek ankstesnę krikščionybės tradiciją, krikščioniškojo mąstymo tradiciją ir taip pat antikos kultūros lauką, ypatingai Aristotelį, taip pat ir Platoną, bet ypač Aristotelį. Ir maždaug tuo metu buvo labai intensyviai verčiami Aristotelio tekstai į lotynų kalbą. Scholastinio laikotarpio filosofai pradėjo intensyviau įtraukti Aristotelio mąstymą į savo intelektualinį lauką ir čia Tomas Akvinietis gali būti laikomas tuo mąstytoju, kuris labiausiai atsižvelgia į Aristotelio mąstymą ir daugiausiai jo elementų panaudojo savo kūryboje, tačiau toli gražu nesiekė Aristoteliu aklai, nes kiti to meto filosofai, pavyzdžiui, Paryžiaus averoistai taip vadinami, kurie labai sekė islamo mąstytoju Averojumi Ibn Ruždu, na, per daug kopijavo Aristotelio mintį ir Tomas Akvinietis išvengė tokio perdėto rėmimos Aristoteliu, vergiško rėmimos Aristoteliu ir kita vertus jo metafizinės ir etinės įžvalgas įtraukė į savo mąstymo lauką. Ir taip pat ta visa ankstesnė krikščioniškojo mąstymo patirtis, tas didžiulis bažnyčios tėvų masyvas ir be abejo šventasis raštas. Taip pat Tomas Akvinietis buvo ekumeniškas filosofas, ekumeniškas savo tokiu, na, intelekto atvirumu, tuo požiūriu, kad atsižvelgdavo net ir į kitų religijų mąstytojus. Pavyzdžiui, rėmėsi ir islamo mąstytojų Ibn Sina arba Avicena su lotynintu pavidalu jo vardo ir taip pat rėmėsi ir Mozė Maimonidu. Tai galima sakyti, kad kūrybingai pritaikė ir kai kurias judaizmo bei islamo filosofijos įžvalgas, nekompromituodamas krikščionybės, bet įtraukdamas tuos elementus, kurie jam atrodė verti plėtoti. Ir tada galime sakyti, kad Tomas Akvinietis Europos kultūros istorijoje pradeda civilizacijų dialogo istoriją, tą civilizacijų dialogo patirtį, nes tuo metu Europa buvo labai atvira skirtingoms mąstymo srovėms ir visų pirma buvo laikomasi to krikščioniškojo minties branduolio, jisai nebuvo kompromituojamas, bet kita vertus tas mąstymo horizontas buvo atviras, nes kai tikėjimas stiprus ir mintis yra stipri, tai nėra baugu pasižiūrėti, kaip mąsto kitų kultūrų atstovai. Ir štai Tomą Akvinietį galima laikyti krikščionybės tokio intelektualinio dialogo su islamo pasauliu ir su judaizmo pasauliu pradininku arba tuo galbūt ryškiausiu atstovu, kuris tikrai mums turėtų daryti ir šiuo požiūriu labai didelę įtaką ar didžiulį įspūdį. Taigi antikos kultūros masyvas ir ta vis ankstesnė krikščioniškosios minties tradicija ir taip pat kai kurie elementai iš kitų abraomiškųjų religinių tradicijų, būtent iš islamo ir judaizmo jam darė įtaką, bet čia kalbant apie įtakas, irgi reikia pasakyti, kad jis labai kūrybingai jas panaudodavo ir išplėtodavo, kurdamas tokią sintezę, kuriai neprilygo jokių kitų vėlesnių krikščioniškosios kultūros atstovų darbai ir pasiekimai, joks kitas vėlesnis krikščionių filosofas ir teologas nepasiekė tokio sintezės lygio. Ir dar aš pasakyčiau, kad Tomo Akviniečio mąstymo unikalumas yra pagrįstas tuo, kad viena vertus būdamas labai originalus mąstytojas, gebantis labai originaliai plėtoti savo autorinį filosofinį ir teologinį diskursą, jis taip pat gebėjo atsižvelgti ir į kitų indėlį ir kitų minties rezultatus panaudoti savo minties procese. Tai toks sintetintojas. Ir didieji jo filosofijos ir teologijos veikalai, teologijos suma ir suma prieš pagonis, suma teologija ir suma kontragentilės, yra iš tiesų, na, tie sintetinantys veikalai, sintetinantys visą ankstesnę krikščioniškąją mintį ir kai kuriuos elementus net ir iš kitų religinių tradicijų paimtus. Tai būtent kaip labai iškilus sintetintojas, tiesiog neprilykstamas sintetintojas. Ir taip pat Aristotelio ir kitų didžiųjų graikų mąstytojų tekstų interpretuotų. Tai Tomo Akviniečio parašyti komentarai Aristotelio tekstams yra tiek svarbus ir tiek gilus, kad dažnai sakoma, kad Tomas Akvinietis Aristotelį paaiškino geriau negu pats Aristotelis. Tai neįmanoma tyrinėti Aristotelio, neskaitant Tomo Akviniečio komentarų parašytų Aristotelio veikalams. Ir kartu jisai Aristoteliu nesiekė vergiškai. Jisai paėmė tuos elementus, kurie jam atrodė svarbus, tuos elementus, kurie nesikerta su krikščioniškąja doktrina, kurie kaip tik tą krikščioniškąją mintį konceptualiai išplėtoja, pagrindžia, nes be graikų metafizikos katalikiškoji mintis ji nebūtų tinkamai išplėtota, eksplikuota, jinai būtų teisinga, net ir tuo neišplėtotų pavidalu, bet būtent graikų metafizika leidžia suvokti tuos krikščioniškosios doktrinos aspektus, kuriuos apskritai žmogaus protų įmanoma suvokti, nes Tomas Akvinietis yra pasakęs, kad yra dalykų, kurie yra slėpiniai, na, ir mes jų negalime protų išlukštenti, pavyzdžiui, švenčiausiosios trejybės trejybės slėpinys, į Dievo įsikūnymo slėpinys ir kiti panašus slėpiniai, jie negali būti iki galo suvokti protu. Tai jisai teigia, kad yra dalykų, kurie išlieka misteriški, paslaptingi, slėpiningi, bet kita vertus jisai kvietė protus suvokti tuos dalykus, kuriuos įmanoma suvokti, nes proto tingumą irgi laikė tam tikrą, sakytume, mąstymo aplaidumo formą ir kaip tokiu, sakytume, nedėmesingumu savai tradicijai. Taigi kvietė suvokti ir pažinti tuos dalykus, kuriuos įmanoma suvokti ir kartu pripažinti kaip slėpiningus tuos, kurių suvokti yra neįmanoma. Aš dar atkreipčiau dėmesį tai, kad Tomas Akvinietis yra absoliučiai unikalus tuo, kad labai gražiai sujungė intelektualųjį ir dvasingąjį krikščioniškosios tradicijos aspektus, nes galime pradėti net iš kitos pusės, pradėti nuo jo kaip poeto, kaip mistiko darbų ir patirties. Va štai turime tuos nuostabius himnus, kuriuos vartojame liturgijos metu. Tie himnai, tai visų pirma eucharistinis himnas, tas garsusis Adorote Devote Latens Deitas, taip pat Panis Angelicus, taip pat Pange Lingva Gloriosi Corporis Mysterium. Tai vat keletas himnų, kurie būtent yra susiję visų pirma su Kristaus kūno ir kraujo slėpiniu. Tie himnai, kurie dažnai gėda miškilmingose mišiose švenčiant eucharistijos slėpinį ir visada yra gėdami per Kristaus kūno ir kraujo šventę. Ir tie himnai yra nepaprastai teologiškai gilus ir poetiškai prakilnus. Tiesiog mums rieda ašaros, kai mes jų klausomės ir kai į tą žodžių prasmę įsigiliname. Tai, sakyčiau, iškiliausio poeto ir mistiko žodžiai. Ir tradicija teigia, kad mistinės ekstazės metu Tomas Akvinietis net levituodavo. Tai štai tokius dalykus tradicija mums pasakoja. Ir amžininkai liudija jo tokį nepaprastą atsidavimą Dievui, nepaprastą tokį šventumą, skaistumą ir jautrumą kitiems žmonėms. Ir kartu ta labai gilaus mąstytojo, labai preciziškai, aštriai, logiškai mąstančio mąstytojo patirtis. Taigi ne tik poetas, ne tik mistikas, bet ir aukščiausio kalibro filosofas bei teologas Tomas Akvinietis. Ir jis kaip tik savo asmenybės pavyzdžių parodo, kad neverta ir netgi žalinga akcentuoti tik tai vieną ar kitą kurį nors polių, tik tai intelektualui arba tik tai tokį dvasinį mistinį. Nes dažnai taip sakoma, kad krikščionybės esmė jinai yra tokia visiškai neskvarbi minčiai, neskvarbi protui ir kad mes čia apskritai turime tuos loginius svarstymus palikti ir kreiptis į tokią tik tai nagrinąją dvasinę patirtį, maldos patirtį ir panašiai. Tai Tomas Akvinietis parodo, kad mes protų kaip tik galime ir pagrysti tą dvasinių ir mistinių patirčių svarbumą, protų parodyti paties proto ribas ir kad mums tikrai nebūtina ir neverta nuvertinti filosofinį mąstymą ir teologinį mąstymą, kad priartėtume prie krikščioniškų slėpinių. Ir kita vertus, kai mes krikščionybę tapatiname tik tai su filosofiniu arba teologiniu mąstymu, tik tai su racionalistinėmis minties konstrukcijomis, tai Tomas Akvinietis vėlgi parodo, kad yra tas kitas poetinis ir mistinis krikščionybės dėmuo ir kad negalima jos tapatinti vien tik su tuo, su mąstymu ir tik su loginiais ar konceptualiais aspektais. Tai vat būtent šita jungtis tarp proto ir dvasios, tarp loginio mąstymo ir poetinės kalbos ir tokio prakilnaus dvasinio nusiteikimo yra mums didelis įkvėpimo šaltinis. Ir Tomas Akvinietis dažnai siejama su filosofijos ir teologijos skirties nubrėžimu. mūsų mąstymo tradicijoje. Taip teigiama, kad jis atlieka demarkaciją filosofijos ir teologijos, parodydamas, kad filosofija yra savitas mąstymo būdas, kuris turi turėti santykinę autonomiją. Bet teologija yra savo pašaukimu prakilnesnė ir filosofija parengia dirvą teologinę mąstymą ir tada tą filosofo pradėtą darbą toliau tęsia teologas. Ir pačioje teologijoje yra išskiriama vadinamoji prigimtinė teologija arba fundamentinė teologija, teologija naturalis ir apreikštoji teologija, teologija revelata. Tai viena vertus filosofija ir teologija atskiriamos ir pačioje teologijoje išryškinamos dvi tokie, na, du lygmenys ar du pavidalai teologinio mąstymo – prigimtinės teologijos registras ir apreikštosios teologijos registras. Tai štai Tomas Akvinietis viena vertus parodo, kad filosofija savo galimybių lauke, savo objekto akiratyje, ji yra autonomiška, nepriklauso nuo teologijos, bet ji, na, sudaro prielaidas tolesniam mąstymui, kuris yra jau aukštesnio lygio, jau yra teologinis mąstymas apie Dievą. Ir pačioje teologijoje yra dalykų, kurie filosofijai yra, na, neprieinami. Tai būtent tie suslėpiniai susiję dalykai, kurių filosofinis mąstymas negali suvokti, paaiškinti. Bet būtent va, tas bendradarbiavimas tarp filosofijos ir teologijos yra labai svarbus, kaip ir bendradarbiavimas tarp intelektualumo ir dvasingumo. Tai čia yra va, tas Tomo Akviniečio indėlis, kuris mums yra labai svarbus. Ir aš netgi pasakyčiau, kad Tomas Akvinietis savo mąstymu pačios katalikybės savitumą labai gerai išreiškia, nes būtent katalikybė tarp kitų krikščioniškųjų denominacijų, tarp kitų krikščionybės pavidalų yra išsiskirianti tuo, kad labai gražiai integruoja tiek pačios krikščionybės istorijos ateinantį sluoksnį, tuos tradicijos elementus, kurie ateina iš krikščionybės ir taip pat iš judaizmo, tą, sakytume, artimųjų rytų religinį kompleksą, sujungia su antikine mąstymo tradicija, su antika, sujungia ir kai mes sakome, kad Europa stovi ant dviejų polių, ant krikščionybės ir judaizmo poliaus ir antikos poliaus. Tai mes būtent tuos du polius ir minime, kai kalbame apie Europos esmę. Ir būtent katalikybėje geriausiai tie poliai yra susiejami, sujungiami. Tai būtent atožvalga į antikinę kultūrą, antikinę civilizaciją ir ypač į graikų metafiziką, bet nevergaujant jai ir neperimant aklai visų jai būdingų bruožų. Ir štai jau katalikybės kontekste būtent Tomas Akvinietis geriausiai išreiškia katalikiškojo mąstymo esmę, sakytume, kvintesenciją, to, ką mes laikytume katalikiškumu, katalikybė, jau krikščionybės kontekste. Tai Tomas Akvinietis savo mąstymu geriausiai sujungia ir išreiškia, nes katalikybėje turime labai stiprią ir intelektinę kryptį ir taip pat labai turtingą mistinę kryptį. Pavyzdžiui, štai vat protestantizmas, jis remiasi daugiau tik tai na tuo, ką žmogui apreiškia, parodo grinasis tikėjimas, na tas sole fide, vien tikėjimo principas, kuris, na, katalikam nėra iki galo priimtinas, mes pasitikime tam tikrose ribose ir prigimtinių žmogaus protų ir manome, kad galima mąstyti apie Dievą, bent jau tam tikrų lygmenių, bent apie kai kuriuos Dievo aspektus mes galime mąstyti, tai mes įtraukiame ir tą intelektinį klodą, intelektinį sluoksnį, kuris ateina iš antikos. Ir kartu mes turime tą misticizmo ir poezijos labai, labai stiprią srovę, kuria labai pasižymi, pavyzdžiui, ir stačiatikybė. Tai štai katalikai turi tam tikrų bendrumų ir stačiatikiais, tas turtingas mistiškumo, misticizmo sluoksnis ir taip pat skirtingai nuo protestantų, kad katalikai labai gerbė antikinį mąstymą, visą antikinę kultūrą. Ir dėl to pati Europos esmė čia yra susijusi su šitų dviejų elementų sujungimu - krikščioniškojo ir judaistinio, poliaus ir antikinio, graikiškojo ir romėniškojo. Ir sakyčiau, Europos esmė, jinai su katalikybės esmė labai esmingai yra susijusi, o Tomas Akvinietis per šios katalikybės esmę savo mąstymu, savo darbais geriausiai išreiškia.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie šventąjį Tomą Akvinietį, bažnyčios mokytoją, jums šį kartą pasakoja Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius Naglis Kardelis.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Tęsime laidą. Mėly radio klausytojai, švesdami šventojo Tomo Akviniečio minėjimą, šiandien šioje laidoje pakvietėme jums apie šį šventąjį papasakoti, labiau atskleisti jo mintį ir svarbą šiai dienai Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorių Naglį Kardelį. Taigi, tęsiant laidą, gerbiamas profesoriau Naglį, jau pirmoje laidos dalyje labai plačiai pristatėte, kuo svarbus, kuo ypatingas katalikų bažnyčiai yra šis šventasis ir jo mokymai. Taip pat pristatėte ir jo pagrindinius rašto veikalus, kuriuos paliko. Paminėjote ir liturgijoje išlikusias jo įžvalgas, kurios gal jo buvo poezija, šiuo metu mes tai priimame kaip tam tikrą savo liturginę dalį, krikščioniškai. Prieš mirtį šventasis Tomas Akvinietis turėjo viziją. Ir teigia, jog visa tai, ką jis yra parašęs, yra tik šiaudų krūva. Ar ši mistinė patirtis nesumenkina jo raštų, jo paties autoriaus įžvalgą? Ir palikti jo mokslo ir žinių šedevrai, kuriuos mes dabar ypatingai vertiname, ar jie atlaiko pačio autoriaus kritiką?
Tai be abejo, kad ta mistinė patirtis tikrai nesumenkina jo darbų ir galbūt atskleidžia jo kaip asmens tokį kuklumą ir nuolankumą Dievo akivaizdoje. Ir šiaip nereikėtų stebėtis tą mintimį, kad visas teologijos sumos veikalas atrodo kaip šiaudai tos atsiverusios Dievo didybės akivaizdoje, nes jeigu kreiptume dėmesį į krikščioniškąją dogmatiką ir Tomas Akvinietis tai nuolat pabrėždavo, kad Dievo esmė yra nepažini. Ir kadangi Dievas Tomo Akviniečio požiūriu yra ne tik asmuo, ne tik tam tikra būtybė, bet yra pačios būties šaltinis, yra fons entis, būties ištakos, būties šaltinis. Tai va tie būties slėpiniai, būties gelmės, jos yra tamsios, kaip toks nepaprastai gilus šaltinis, į kurį žvelgdami mes jo dugno nematome. Matome. Tai tiesiog tas regėjimas tarsi ir patvirtina mintį, kad Dievas savo didybę, savo prakilnumu yra be galo pranokstantis žmogų ir kad jo slėpinys yra neišsemamas. Bet krikščioniškoji teologija masto ne tik apie Dievą, koks jis yra savo transcendencijų. Ir aišku, jis yra neišsemamas ir be galo slėpiningas toje transcendencijoje, bet masto taip pat apie žmogaus ir Dievo santykį. Ir būtent Tomas Akvinietis savo veikaluose labai gražiai parodo, kaip žmogus turėtų įsivardyti ir filosofiniais bei teologiniais terminais išreikšti savo ir Dievo santykį. Ir Tomas Akvinietis kaip antropologas, kaip psichologas yra labai vertinamas šiuolaikinių mąstytojų. Ir aš sakyčiau, kad galbūt tos kelios išvalgos, kurios čia yra labai vertingos, jos kaip tik labai gerai paaiškina tą jo, sakyčiau, numinozinę nuostatą ir laikyseną atsiverusio regėjimo akivaizdoje, to galutinio regėjimo akivaizdoje. Tai visų pirma, supratimas, kad žmogus yra na, didžiai įdomi būtybė, teigia, kad žmogus yra amfibiškas savo prigimtimi. Angelai už žmogų yra tobulesnės būtybės, bet žmogus yra įdomesnis dėl to, kad būtent žmoguje vyksta tos dvasinės kovos, kurios nėra būdingos angelams, arba galbūt daugumai angelų jos nėra būdingos. Tai žmogus yra įsišaknyjęs ir į žemę, ir taip pat jis krypsta į dangų. Sakytume, ties horizonto linija, ta žmogiškoji būtybė yra stovinti. Savo kojomis šaknyjasi į gamtos rytį ir savo aukštesnėje pasinę dalimi jisai krypsta į dangų. Ir dėl tos dviejopos amfibiškos prigimties žmoguje vyksta dvasinės kovos. Ir šiuo požiūriu jo gyvenimas yra labai, labai prasmingas ir labai įdomus. Jis kartais būna tragiškas, bet jis yra tiesiog labai, labai įdomus. Ir pačiam Dievui jis yra įdomus, kaip Tomas Akvinietis mums leidžia suprasti. Ir tas parodymas, kaip žmoguje sąveikauja valia ir intelektas, remiasi tokiais nepastebėjimais, kurie stebina net šio laikinius psichologus savo išvalgumu. Tai sakyčiau, va, ta antropologinė dalis jo mąstyme yra labai svarbi. O kalbant dar apie žmogaus ir dievo santykį, tai čia verta paminėti, kad Tomas Akvinietis rėmėsi analogijos teoriją ir teigia, kad mūsų mąstymas apie dievą yra analoginio pobūdžio. Mes galime šį beitą suprasti apie dieviškąją tikrovę, pasitelkdami analogijas. Ir neturime tokios tiesioginės dievo būties išvalgos ir dievo savybių išvalgos, bet turime priegą prie dieviškų dalykų per analogiją. Ir čia to Tomas Akvinietis šiek tiek skiriasi nuo kitų to meto mąstytojų, pavyzdžiui, Dunso Škoto ir kitų pranciškonų mąstytojų, kurie kalbėjo apie būties koncepto vienaprasmiškumą. Tomas Akvinietis plėtojo analoginę teoriją ir kalbėjo apie žmogaus mąstymą, apie dievą kaip analoginį mąstymą. Ir būtent ta analogijos teorija parodo vieną vertus žmogaus proto tam tikrą nepajėgumą, tam tikrą ribotumą, mąstant apie tuos dalykus, kurie pranoksta žmogiškąją sritį, bet kartu ta analogija per tam tikrus panašumus leidžia ir pagauti šį beitą iš tos dieviškos tikrovės. Tai vat viena vertus ir ribotumo supratimas, ir iš to sekantis kuklumas bei nuolankumas, proto nuolankumas bei kuklumas, ir kita vertus tam tikras, na, saikingas optimizmą, suprantant, kad šį beitą galima suvokti apie dieviškąją tikrovę, remiantis analogijomis. Dar kitas labai svarbus jo indėlis, ir tas indėlis, kuris yra labai svarbus mums ir mus ištikusių kultūros karų akivaizdoje, jų kontekste, tai būtent mąstymas apie dvasinės ir sekuliarios būties santykį ir būtent politiškumo apmąstymas. Čia yra labai svarbus, nes Tomas Akvinietis tokiuose veikaluose kaip deregiminė principų apie kunigaikščių valdymą tokiame labai įdomiame politinėme traktate, kurį parašė Kipro karalių ir teologijos sumoje, matome daug įdomių politinių įžvalgų, parodo, kokios yra politiškumo prielaidos, koks yra politinės būties pamatas. Ir mes tomis įžvalgomis galime remtis ir dabar, neįsiveldami į konkrečias politinės batalijas. Ir aš netgi siūlyčiau ir dvasininkams, kunigams, ir vyskupams, ir kitiems tikintiesiems, kurie nėra abejingi politiniams dalykams, kaip tik atkreipti dėmesį į tai, kad Tomo Akviniečio darbuose yra daug įdomių įžvalgų, daug įdomių vietų, kurios suteikia mums gairės mąstyti apie politiškumo prigimtį, apie politikos prigimtį. Ir tada mes tas įžvalgas panaudodami ir jas aktyviai skleisdami visuomenėje, neįsiveldami į konkrečias politinės batalijas, į, pavyzdžiui, partinius ginčius, ar ginčius dėl konkrečių politinių sprendimų, mes vis tiek galime aktyviai veikti politinį lauką. Nes, pavyzdžiui, mes galime parodyti, kad mąstymas apie bendrąjį gėrį, bonum komunę, jisai labai skiriasi nuo šio laikinio politinio mąstymo orientuoto į paskirų interesų gynimą, tiek asmeninių, tiek grupinių interesų gynimą. Ir jeigu mes akcentuosime bendro gėrio aspektą, tai mes visą laiką na, sugražinsime žmonės prie tos, prie to teisingo kelio, kuris na, būtinas, jeigu norime, kad ta politika būtų žmogiškesnė, kad ji būtų kultūringesnė. Ir kartu mes neįsivelsime į politinės batalijas susijusias su konkrečiais klausimais. Tai štai yra ta galimybė remiantis to mokviniečio politinė mintimi, kurios ištakos jau yra ir Aristotelio, ir Platono mąstyme, yra galimybė aktyvuoti tą būtent politikos pagrindų diskursą, politikos esmės diskursą, kuris gali labai aktyviai veikti, labai galingai veikti mūsų intelektinį gyvenimą ir priminti tikintiesiems ir galbūt ir netikintiesiems, kas yra politikos esmė. Ir tai bus labai galingas bylojimas, kuris labai labai smarkiai veiks politinį gyvenimą. Ir kartu mes išvengsime kaltinimų, kad na, krikščionys veliasi į politiką. Tai galima nesiveliant į konkrečias politinės diskusijas, politinės batalijas, labai, labai smarkiai veikti tą būtent politikos esmės, politikos prigimties mąstymą. Taip pat Tomas Akvinietis mus moko diskusijos ir disputo kultūringumo. Štai norėčiau atkreipti dėmesį į jo minčių dėstymo būdą, kurį akivaizdžiai matome tokiuose jo kūriniuose kaip teologijos suma. Analizuodamas klausimus, atsakydamas į juos, jis pateikia tiek tas nuomonės, kurios remia jo paties požiūrį, tiek tas nuomonės, kurios tam požiūriui prieštarauja ir išdėsto argumentus už ir prieš. Tuos argumentus, kurie remia arba oponuoja jo paties poziciją ir remia arba oponuoja oponento pozicijai. Taigi, parodęs analizuojamą klausimą iš įvairių perspektyvų, jis na, galų gale pateikė savo verdiktą. Kitaip tariant, nėra tokios praktikos, tokios mados aktyvuoti tik tai savo pačiam palankius argumentus, kai, sakytume, mušama į vienus vartus, kai galbūt tie argumentai yra stiprus, bet jie yra vienpusiški. Ir galbūt nepastebimas tas tiesos grūdas, racionalus grūdas oponento pozicijo. Taigi, matome, kad jau labai senais laikais, 13 amžyje, jų disputai, jų diskusijos buvo kultūringesnės. Ir mes čia kaip tik iš to mokviniečio galime pasimokyti ne tik politikos esmės mąstymo, bet ir to paties argumentavimo kultūros, pagarbos oponentų. Net jeigu mes oponentų nepritarėme, mes turime išvelgti tam tikrus pozityvius aspektus jo požiūryje. Tai čia irgi yra labai svarbus jo indėlio į mūsų intelektinę tradiciją elementas. Ir mes šiuo metu to labai stokojame, nes mūsų tiek politinis gyvenimas, tiek apskritai visuomeninis gyvenimas se koncentruojasi tam tikrose burbuluose, jisai reiškiasi tam tikrose na, burbuluose, kur pritariama vienoms ar kitoms pozicijoms aklai, kur susiburia tam tikrų požiūrių adeptų ir jie vieni kitus gyria, vieni kitiems antrina ir kartu labai agresyviai, labai, labai vienpusiškai ir primityviai ir nekultūringai puola oponentus. Tai va štai mes turime formuoti tokį neburbulinį, tokį visuotinį, sakyčiau, katalikišką būtent to visuotinumo prasme mąstymo lauką ar katališkumą, čia reikėtų suvokti ne tik religiškai, bet apskritai kultūriškai. Tokį neburbulinį, bet visuotinį mąstymo lauką, kuriame mes analizuotume kultūringai visus pateikiamus argumentus, kaip sakytų, Romėnai sinė ir et studijo be pykčio ir šališkumo, atkreipdami dėmesį tiek į teigiamus, tiek į neigiamus tų požiūrių aspektus. Ir tada mąstytume visas pozicijas tokiame bendrame kultūringame lauke ir priimtume patį geriausią sprendimą, remdamiesi visos visuomenės bendruoju interesu, tuo bendrojo gėrio interesu, o ne tik grupiniais interesais. Nes dabar mes esame susiskaldę pagal ideologinės linijas, pagal partinės linijas, pagal kažkokių grupinių interesų linijas, arba tiesiog vienpusiškai giname savo pačių interesus. Ir štai Tomas Akvinietis būtent ir šiuo aspektu yra labai aktualus, ir jis aktualus, pabrėžiu, ne tik katalikams, ne tik krikščionims, bet ir visiems žmonėms, kurie gyvename šiais laikais, kurie mastome, kurie kalbame, diskutuojame ir norime išsivaduoti iš tų negerovių, kurios ištiko mus per pastaruosius, na, galbūt porą dešimtmečių dėl naujų medijų įtakos, dėl socialinių tinklų ir dėl pandemijos ir kitų mūsų ištikusių nelaimių. Tai tas mūsų intelektualinis akiratis ir moralinis akiratis labai labai susitraukė, tapo labai fragmentuotis. Ir būtent Tomas Akvinietis kaip tik mūsų sugražina prie to tokio sveiko požiūrių balanso. Ne tik kviesdamas jungti intelektualumą ir dvasingumą, filosofiją ir teologiją, bet žvelgti į skirtingus požiūrius iš įvairių perspektyvų ir atrasti tam tikrą pozityvų elementą net ir oponento pozicijoje. Taigi jis kviečia mums, kreipiant akis į Dievą, taip pat kreipti akis ir į savo artimą, kurią mes galbūt ir ne visada pritarėme, ir matyti jame žmogų, matyti jame dialogo partnerį. Tai jis šiuo požiūriu išlieka labai aktualus. Ir taip pat, kaip sakiau, jisai labai aktualus, kai mes mąstome apie naują Europą, kuri vėl turi naują atrasti savo tapatybę, nes tikrai Europos tapatybė nėra postmoderni. Sakyti, kad Europa tai yra tik tai šiaip kažkokia išplerusi įvairovė. Tai vis tiek yra per daug toks neįpareigojantis, ambicijos stokojantis požiūris į Europos esmę. Tai mes turime ir kažkokią pozityvesnę Europos esmę atrasti. Ne tik negatyvę, bet ir pozityvę. Ir čia Tomas Akvinietis mums iš tiesų yra didelis įkvėpimo šaltinis. Ir viena vertus jis saugo tą krikščionišką Europos branduolį ir kartu savo mąstymu jisai parodo atvirumą kitoms kultūroms, kitoms civilizacijoms, kitoms abraomiškosioms religijoms. Tai čia mes irgi matome galimybę susikalbėti tiem dviem diskursam, vienam diskursui, kuris galbūt yra konservatyvesnis, kuris kviečia apginti Europos krikščioniškumą, bet tam tikro atsiribojimo nuo kitų kultūrų sąskaita. Ir yra tas kitas, kuris propaguoja tokį visišką atvirumą kitam, kitiems, bet jau krikščioniškosios kultūros tam tikro galbūt ir naikinimo kaina. Tai Tomas Akvinietis parodo, kad įmanoma išlaikyti Europos krikščioniškąją šerdį ir įmanoma būti atviriems. O kaip tą įmanoma padaryti, jau jisai mus moko konkrečiai savo tekstais ir konkrečiomis savo įžvalgomis. Taigi jis išlieka nepaprastai aktualus mums tiek šio laikinių kultūros karų kontekste ir imigrantų, pabėgėlių krizės kontekste ir tiesiog mums mąstant apie savo žmogiškumą ir savo europietiškumą.
Dėkojame Jums už laidos apibendrinimą, taip organiškai išlieta visame vientisame laidos tekste. Kai kalbame apie tokio aukšto lygio mąstytojus kaip šventąjį Tomą Akvinietį, kurio dieną ir minime šiandien, dieną gimimui dangui, mes labai dėkojame Jums, gerbiamas profesoriau Naglį Kardelį, už savo gyvenimo patirties pasidalinimu profesiškai ir katalikiškai šioje radijo laidoje. Jūsų palinkėjimas tiems, kurie yra susidomėję šventuoju Tomu Akviniečiu, kurie rūpinasi savo krikščioniškumu ir katalikiškumu. Laidos pabaigai jūsų ištara.
Prisiliesti prie Tomo Akviniečio tiek per tuos nuostabius liturginius himnus, per liturgijos slėpinius ir taip pat skaitant Tomo Akviniečio tekstus, kurių jau vis daugiau yra išverčiama į lietuvių kalbą. Tai, pavyzdžiui, suma prieš pagonis, teologinės sumos, ta tam tikras dalis jau galima skaityti lietuviškai, o taip pat, kurie yra pramokę lotynų kalbos, tai kviečiau ir lotyniškai tuos tekstus skaityti, jie tikrai yra prieinami, jau ir internete tikrai juos yra nesunku surasti ir galbūt ne tik studijuoti Tomą Akvinietį, bet tiesiog su jo mintimi, su jo gyvenimo pavyzdžiu gyventi kiekvieną dieną ir tiesiog, sakyčiau, netgi prašyti švento Tomo užtarimo, prašyti šventosios dvasios dovanų ir kartu su Tomo Akviniečiu kreiptis į šventąją dvasę ir prašyti tų minties ir išminties dovanų. Tai tiesiog gyventi su Tomo Akviniečiu kiekvieną dieną, ne tik sausio 28 dieną, bet ir kiekvieną metų dieną prisiminti šventąjį Tomą ir jo tokį nepaprastai vientisą monolitinį gyvenimo pavyzdį, nes tai yra šventasis, kurį galima vadinti būti šventuoju par excellence. Visas gyvenimas nuo pat jaunystės iki pabaigos yra nepriekaištingai šventas. Ir dar čia galima prisiminti, kad jo kanonizavimo metai yra tie patys kaip ir Vilniaus miesto oficialaus įkūrimo metai 1323 metai. Ir matome, kad ir nedaug laiko yra praėję nuo jo mirties iki kanonizavimo. Na, o vadinamas angeliškojų daktarų dėl to, kad na, yra kaip minties angelas, kaip tas, kuris tiek savo gyvenimo pavyzdžių, tiek minties skvarbumo aštrumu yra tiesiog, na, tiesiog kaip angelas. Tai va, su tuo angelu gyventi kiekvieną dieną tarsi savo angelų sargu.
Labai ačiū, labai dėkojame Jums už tokią gražią įžvalgą ir palinkėjimą, o gerbiamiems radio klausytojams priminsiu, jog šią valandėlę su Jumis bendravo, Jums pasakojo Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius, ne pirmą kartą Marijos radio laidose dalyvaujantis gerbiamas Naglis Kardelis. Jam klausimus uždavė Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.